Sígueme polo camiño de baldosas amarelas, a esta terra de oz onde todo é posible. Achégate sobre as pisadas xa forxadas, abrígate, percorre, comparte, difunde, detente a sentir a xente. Como la texen as mans que levan o rumbo, como se construen os castelos de naipes. Descobre que a túa historia se escribe aquí, no mapa que che marca cada pedra a través do compás da túa mirada. Santiago, cidade refuxo de 100 películas, cidade de auga, de arte, de xente de todas partes.